diemžēl aizvadītā diennakts uz Latvijas ceļiem ir aizvadīta, varētu teikt, pat ļoti traģiski. Sen nebijusi melnā statistika, 3 cilvēki ir gājuši bojā dažādos negadījumos, un tāpat ir 26 cietušie. Lai arī fiksēto ceļu satiksmes negadījumu skaits, kas ir 97, teiksim, tā nav īpaši liels, un diemžēl ļoti daudz no šiem negadījumiem ir bijuši smagi. Un, protams, pie smagākajiem ir jāmin negadījumi ar bojā gājušajiem, viens no tiem ir fiksēts pie Liepājas, 54. Gadā dzīves vīrietis ar mopēdu izbraucot uz autoceļa, acīm redzot nepārliecinājās par satiksmes drošību un nepalaida automašīnu, kas brauc pa šo ceļu, un tā rezultātā notika sadursme un vīrietis gāja bojā notikuma vietā. Tāpat traģisks negadījums noticis uz autoceļa Rīgas Sigulda Igaunijas robeža. 62. Gadā dzimis vīrietis ar kravas automašīnu uzbrauca gājējam, kurš pēc sākotnējās informācijas ir visai neuzmanīgi mēģinājis šķērsot šoseju un nav piefiksējis to, ka tuvojas patiešām kravas transporta līdzeklis, un, protams, diemžēl arī šīs negadījums beidzās letāli. Nu, un tāpat Stalbes pagastā 94. Gadā dzimis vīrietis ar motociklu pagaidām nenoskaidrot iemeslu dēļ iebrauc pretējā braukšanas joslā, un arī šajā gadījumā notika sadursme ar kravas auto un vīrietis gāja bojā notikuma vietā. Nu, tāpat ir fiksēti vairāki negadījumi, kuros ir cietuši gājēji, kuriem ir uzbraukts, un vairāk negadījumi arī ar cietušiem velosipēdistiem. Tā kā pamatā visi negadījumi, kas pa diennakti ir notikuši smagie, ir saistīti vai no ar gājējiem vai velosipēdistiem vai motociklu un mopēdu vadītājiem.